Бұл Америка ауазы радиосын. Вашингтонда сағат 11, Ташкентте 20:00. Дүния хабарлары.
Халықаро жарайонлар.
Марказий Осия хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлилий сұхбатлар.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын мунозаралар.
Сизни кызыктырган ва айнан сиз үчүн тайярланган кең камравлуу дастурлар.
Буларнын хаммасы Америка овозу радиосунда.
Assalomu alaykum. Efirda 5-aprel yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hot Bird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Rossiya va xalqaro qizil xoch qo'mitasi Saudiya Arabistonidan Yamanda havo hujumlarini vaqtincha to'xtatishni so'ramoqda. Keniyadagi hujumda qatnashgan jangarilardan biri mahalliy rasmiyning o'g'li ekani aniqlandi.
Bizning jamiyatimizga hozirgi paytda Islom partiyasi umuman kerak emas. Kim yo'q qildigan bo'lsa,
bu vali kunetdan kujoyki hizbi nahzati islomiy.
Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasini yopish da'vatlari yangramoqda.
The administration needs to do more to advance relationships with the nation states and with the leaders of the region, even if we don't like some things about them.
Kuzatuvchilarga ko'ra, Washington yaqin sharqda demokratiyani qo'llab-quvvatlash va terrorizmga qarshi kurash o'rtasida muvozanat o'rnatishga qiynalmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning mahalliy televideniye orqali so'zlashicha, agar G'arb yadroviy kelishuvdan chiqsa, Tehron atom dasturini oldingi darajada va sur'atlarda davom ettirishga majbur bo'ladi.
Nishon midim be dunyo ki ma poy harfimon vaysadim. نشون میدیم به دنیا که دیگران دنبال بهانه تراشی هن. اما بر این اساس هر زمان مساله
بس وعدلرمزنین استودن چکش که تیار اکنمزنه بطن دنیاگه اثبات لب باشقلر بزگه قرش بهانه ازلیات کننه کرستمز. براق باشق طرف سوزده ترمه ملی منفعتلرمزگه تهدید وجود که کلسه قنده چاره کرشنه اوزمز بلمز. یکونی بتمگه بو شرطمزنه خوشب قویمز. اگر قرش دامان شرطنامان اکی آی ایچی ده بسه بس یدراوی فعالیتمزنه تکلیمز دیده زرف. اونگه کوره مذاکرالرده تهرانگه قویلگن سانکسیلرنین برچاسنه بیکار قلشکه کلشلگن. شو سبب قوشمشتدلر وقتن چه توختتش دیگن ایبارانه قلمسلگه گرک.
آقای کری لیفت که همون به معنی لغوه با ساسپند که به معنی تعلیقه به صورت جابجا استفاده میکنه بعد ما گفتیم
اگر AQSh davlat kotibi Jon Kerri muzokaralarda nuqul shu iborani qo'llaganini sezdik. Gap sanksiyalarni vaqtinchalik to'xtatish emas, butunlay bekor qilish haqida ketmoqda, deydi Eron vaziri. Javod Zarifning aytishicha atom energiyasi bo'yicha xalqaro boshqarma Eron kelishuv shartlariga amal qilayotganini tasdiqlamoqda. Demak, Qo'shma Shtatlar barcha iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalarni to'xtatishi lozim, deydi u.
Ruz lahzai ke in توافق این اعلام توسط آژانس در روز اجرایی شدن اعلام بشه آمریکا موظفه
Yakuniy hujjatga bu shart kiritiladi. Boshqarma Eron barcha majburiyatlarni bajarayotganini tasdiqlagach, AQSh banklar, pul o'tkazmalari, neft savdosi va boshqa narsalarga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilishi kerak bo'ladi, dedi Zarif. AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, diplomatik harakatlar og'ir kechganiga qaramay, Eron bilan bitim tamoyillariga kelishilgani ijobiy holdir. Tehron boyitilgan uranni xorijda saqlashga, xalqaro inspektorlarning Eron yadro dasturini tekshirishiga rozi bo'ldi.
If Iran cheats, the world will know. If we see something suspicious, we will inspect it. So this deal is not based on
Eron aldasa butun dunyoga bu haqda ma'lum bo'ladi, dedi Obama. AQSh rahbari Eron bilan kelishuv xususida Kongress yetakchilari bilan gaplashadi.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Saudiya Arabistoni boshliq koalitsiya qo'shni Yamanda hutilarni havodan nishonga olayotganiga qaramay, shia jangarlari janubdagi Adan shahrini ishg'ol qilishga yaqin turibdi. Isyonchilar viloyat hokimiyati binosini egallagan. Rossiya va Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi tinch aholiga gumanitar yordam yetkazish hamda xorijliklarni Yamandan evakuatsiya qilish uchun Saudiya Arabistonidan havo hujumlarini vaqtincha to'xtatib turishni so'ramoqda.
The Russian delegation circulated a draft resolution to the council members regarding humanitarian pauses in Yemen and expressed concerns.
Kecha Moskva iltimosiga ko'ra BMT Xavfsizlik kengashi favqulodda majlis qilib shu masalani ko'rib chiqqan. Gumanitar yordam bir joyda turib qolgan deyiladi Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi bayonotida. Xavfsizlik kengashi dushanba kungacha qaror qabul qilishi kutilyapti. Britaniyaning BMTdagi elchisi Peter Wilson havo hujumlarida tinch aholi o'layotganidan afsus bildirib, Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya hujumlarni qo'llab-quvvatlamasdan boshqa ilojimiz yo'q dedi. Unga ko'ra, Yamanning hokimiyatdan olingan prezidenti Abdurabbo Mansur Hadi hutilarga qarshi yordam so'ragan. Hutilar sulhni buzdi, qo'lga qurol oldi, hokimiyatni kuch bilan egalladi. Mojaroni siyosiy muzokaralar orqali hal etish lozim, dedi Britaniya elchisi. BMT hisobiga ko'ra, so'nggi 2 haftada havo hujumlarida 519 odam o'lgan. Shulardan qanchasi huti isyonchilari ekani ma'lum emas. Keniya Ichki ishlar vazirligi payshanba kuni Garissa universitetiga hujum qilgan jangarilardan birining kimligini aniqladi. 148 odamning hayotiga zomin bo'lgan voqeada mahalliy rasmiylardan birining o'g'li ham ishtirok etgani ma'lum bo'ldi. Uning ismi Abdurahim Abdullahi. Otishmada otib o'ldirilgan 4 jangaridan biri. Qolgan 5 nafari hibsga olingan. Keniya gazetalari maxsus kuchlarning voqea sodir bo'lgan joyga jurnalistlardan kech borganini tanqid qildi. Jangarilar asosan nasroniylarni o'ldirgan. Keniya aholisining 83%ini bu din vakillari tashkil etadi. Mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qilingan. Xurujni amalga oshirgan Somalining Al-Shabab jangari guruhi Keniyada yana xuruj uyushtiramiz deya do'q popsa qildi. Hech qanday xavfsizlik choralari sizlarni himoya qila olmaydi, deyiladi Al-Shabab bayonotida. Keniya qurolli kuchlari Somali hukumatiga Al-Shababga qarshi amaliyotlarda yordam bermoqda. Guruh undan bu ish uchun qasos olayotganini bildiradi. Keniya hukumati xurujlarni rejalagan jangarining boshi uchun 200 ming dollardan oshiq pul va'da qilmoqda. Uning ismi Muhammad Mohamud Kuno ekani ma'lum. Londondan turib Suriyada inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan guruh ma'lumotiga ko'ra, Islomiy davlat va Al-Nusra fronti jangarilari poytaxt Damashq tevaragidagi falastinlik qochqinlar lagerining deyarli 90%ini nazoratga olgan. BMT hisobiga ko'ra, Yarmuk lagerida 18 ming odam bor, jumladan ko'p bolalar. Qo'shma Shtatlar jangarilarning qochqinlar lageriga hujumlarini qoralagan. 2 yildan beri qamal sharoitida oziq-ovqatsiz, dori-darmonsiz yashayotgan odamlarning hayoti xavf ostida, deyiladi AQSh bayonotida. Suriyada fuqarolar urushi boshlangach, Yarmuk lageridan minglab falastinlik Livan va Iordaniyaga qochgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasini yopish da'vatlari yangramoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, Washington Yaqin Sharqda demokratiyani qo'llab-quvvatlash va terrorizmga qarshi kurash o'rtasida muvozanat o'rnatishga qiynalmoqda. Neftning arzonlashgani uni qazib chiqarishning muqobil usullarini amalga oshirishda to'siq bo'lmoqda. Amerikada pivo ishlab chiqaruvchi kompaniyalar soni ko'paymoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Markaziy Osiyoda diniy yo'nalishdagi rasmiy partiya faqat Tojikistonda mavjud. Islom uyg'onish partiyasi ro'yxatdan o'tgan bo'lib, faoliyatini qonuniy ravishda olib boradi. Uning 44 mingdan ortiq a'zosi bor. Partiyani sobiq deputat Muhiddin Kabiriy boshqaradi. O'tgan parlament saylovlarida Islom uyg'onish partiyasi bironta ham o'ringa ega bo'la olmagan. Ekspertlarga ko'ra, keyingi yillarda partiya faollariga tazyiq kuchaygan. Uni yopish haqidagi chaqiriqlar saylovdan so'ng kuchaydi. Rasmiylar ham bu chaqiriqlarni dastaklamoqda. Tafsilotlar bilan Tojikistondan hamkorimiz Ravshan Shams.
Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda ishtirokida o'tkazilgan ilmiy amaliy konferensiyada Islom instituti o'qituvchisi Rahimjon Karimov yoshlar turli diniy oqimlarga qo'shilib ketayotganini qayd etib, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga barham berish zarur deb ta'kidladi. Ekstremistik ko'rinishlar oldini olish va terrorizmga qarshi kurash yo'llariga bag'ishlangan bu tadbirda taniqli mulozim va davlat arboblari ishtirok etgan. O'tgan juma namozlarida ham ulamolar Islom partiyasini yopish haqida va'z qilganlar. Tahlilchilar bu kabi chaqiriqlarni o'tgan parlament saylovlarida Islom partiyasi biron bir o'ringa ega bo'la olmaganligi bilan izohlashadi. Jumladan tojik eksperti Ne'matulla Mirsaidov shunday deydi.
Men gumon etdimki, agar yak do'sti namoyandi ham hizbi nazarda o'zgan parlament meguzash, hech kasbi vazifa ham o'qalalni merason.
Men o'ylaymanki, agar shu Islom partiyasining 2-3 vakili parlamentga o'tganida edi, hech kimga og'irligi ham tushmasdi, birovga xalaqit ham bermas edi. Taqiqlangan mevaning mazasi shirin bo'ladi degan gap bor. Tojikistonda Islom partiyasini taqiqlash bilan jamiyatni bo'lib qo'yishlari mumkin. Hozir mamlakatda sharoit qanaqa ekanligini siyosatchilarimiz yaxshi tushunishlari zarur. Islom partiyasini taqiqlash bilan hukumat o'zlariga qarshi yanada kuchli va yashirin guruh paydo bo'lishiga zamin qo'ygan bo'lishadi. Nazarimda ayni paytda buning mavridi emas, deydi tojik tahlilchisi Mirsaidov. Xo'janddagi Shayx Maslahatdin jome masjidi ulamosi Qori Orifjon jamiyatimiz islomiy partiyaga muhtoj emas deb hisoblaydi.
Birodar aziz, men xorijimi xudom ishtirokidagi darsoloy davlat shuravi mandat Pokiston tashkil qildik. Bu var kunet, dar kujoyki hizbi nahzati islomiy hast, dar onjo shuruga va hast.
Aziz birodarim, men o'zim sho'ralar davrida Pokistonda tahsil olganman. Ishoning, qayerdagi Islom partiyasi mavjud ekan, o'sha yerda janjal va g'avg'olar bor. Bularning hammasi mansab taloshlik, hokimiyatni egallash maqsadi. Partiyaning maqsadi o'zi nima? Tabiiyki, hokimiyat. Siyosatni Islom diniga qo'shmaslik kerak. Davlatimiz dunyoviy davlat deb bosh qonunga yozib qo'yilgan. Mantiqan olganda, partiyaki konstitutsiyaga zid ekan, bunaqa partiyaga hojat yo'q, deydi Qori Orifjon. Rasmiy ommaviy axborot vositalari keyingi vaqtlarda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi a'zolari orasida oshkor qilingan jinoyatlarga ko'p urg'u berishadi. Islom partiyasi a'zosi Said Mo'min Shoyev buni adolatsizlik. Nega hukumat partiya a'zolari jinoyatlari tilga olinmaydi, faqat sobiq a'zolarimizga qo'lini begiz qilib ko'rsatishadi deb gapiradi. Shu o'rinda Islom partiyasining sobiq xotin-qiz a'zolari ham ekstremistik to'dalarga qo'shilib qolayotgani sir bo'lmay qolgan. Lekin zimdan targ'ibot davom etmoqda. Islom partiyasi berkitilishiga tarafdor bo'lgan da'vatchilardan biri uyiga kelgani haqida o'qituvchi Saodat Normatova gapiradi.
Masjidda gapirgan bo'lsa, o'zlari nima qilishaversin. Biz namozimizni o'qib, ishimizni qilib yuramiz. Mana bittasi kecha mana uyimga kelibdi, ayol hijobga kirgan, kelib shu dinga qo'shiling deb kitobcha ko'tarib o'pdi. Kitobchasini olib kelib, palon joyini ko'rsatib menga, mana shunga qo'shilsangiz, biz sizga oylik beramiz. Faqat ko'zi ko'rinadi xolos. Kelgan kelin chayini.
Maoshi qatta to'lab berar ekan.
Bilmadim, o'sha maoshini bilmayman. Oyliklaring dollar deb bizga shunaqa qilib, maqsad ularning fikri bizni shu narsaga kirgizish. Men yo'q deb chiqarib yubordim. Mana masalan, bizning maytda qo'shnimiz Maqsad Toyopani kelini Shoyista, ikkita farzandi, ikkita o'g'ilchasi bilan Gulday farzandi bilan bir qizi shetda qolgan, ikkita o'g'lini olib Rossiyaga ketib, pulni katta beramiz desa ishonib, mana hozir Pokistonda, Arabistonda yuribdi. Mana ikkita o'g'li, bitta onasi yig'lab, menga kelinim kerak emas, nevaralarni topsam bo'ldi deb qiynalib yuribdi. Shunaqa qilib Tojikiston ayollarini, ballarni sarson sargardon qilishdan nima foyda? Bizi jamiyatimizga hozirgi paytda Islom partiyasi umuman kerak emas. Kim yo'q qilgan bo'lsa, yaxshi fikr bergan, yo'q qilishini tarafdoriman.
Deydi deydi Normatova. Sobiq deputat Hoji G'olibjon Fozilov, bugungi rahbariyatdagilarning deyarli barchasi sho'rolar vakili ekanligi eskicha fikrlashini tan oladi.
Biz sovetskiy odamku biz axir. Baribir kallamiz, mozgimiz, kallamiz sovetskiyku. Miyani almashtirish kerak.
Jamiyatda odamlarning hammasi miyasini almashtirib bo'lmaydi, o'zaga shunisi bo'ladi.
Hammadan mana shu miyani almashtirishga vaqt ketadi, vaqt ko'p vaqt kerak. Hamma masalan tez hal qilish mumkin, lekin mafkurani, ideologiyani tez hal qilib bo'lmaydi-ku, vaqt kerak masalan.
Deydi sobiq parlament vakili. Uning fikricha, bugungi hukumat ba'zi narsalarda tez va yuzaki qarorlarga keladi. Oqibatda jamiyat tanazzulga yuz tutishi mumkin. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi boshqaruv qo'mitasi a'zosi, yoshlar vakili bo'lgan Ilhom Yoqubov aytadiki, tepada o'tirganlarning o'z rejasi bor, lekin bu reja xato fikrlardan kelib chiqqan.
Asri bistiyak, asri hujjat va dalil ham yo'qan. Har kim kim islom suhbat mekunat, suhbat mekunat bo'yat dalillash hujjat bo'lsat, dalil bo'lsat, ya'ni hujjat bo'lsat.
21 asrni hujjat va dalillar asri deyishadi. Gapiradigan har kimsa, masalan, albatta dalil va isbot bilan gapirishi lozim. Din davlatdan judo deyishadi-yu, lekin dinni o'zlari siyosatga aralashtirishmoqda, masjidlardan foydalanishmoqda. Shu to'g'rimi? Qaysiki masjid mullosi so'zga chiqsa, siyosatdan gap ochsa, aniqki hukumatdan topshiriq olgan bo'ladi. Buni yosh bola ham tushunadi. Aytish mumkinki, mavjud hukumat bizga qarshi barcha resurslarni ishga solmoqda. Ammo nazarimda hozir hukumat ham partiyamizni berkitishdan manfaatdor emas. Bu gaplarning hammasi aslida qutquvdan boshqa narsa emas deb o'ylayman, dedi Islom partiyasi faoli Ilhomjon Yoqubov. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Barak Obama Misr uchun harbiy yordamni tiklashga qaror qildi. Yaqin sharqda tobora izdan chiqib borayotgan vaziyatni yaxshilash uchun bu muhim deya tushuntiradi rasmiylar. Kuzatuvchilarga ko'ra, Washington demokratiyani qo'llab-quvvatlash va terrorizmga qarshi kurash o'rtasida muvozanat o'rnatishga qiynalmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Washington xavfsizlik bo'yicha manfaatlarini ustun qo'yib, Misrda inson huquqlari borasidagi og'ir vaziyatga ko'z yumish nafsal ko'rdi va Qohiraga F-16 qiruvchi samolyotlari, raketa va tanklar sotishni qayta yo'lga qo'ydi. Agar AQSh inson huquqlari borasidagi holatni yaxshilash bo'yicha Misrga bosim o'tkazmasa, ko'proq odam ekstremist guruhlar ta'siriga tushishi mumkin deya ogohlantiradi Human Rights Watch tashkilotining Washingtondagi idorasi rahbari Sara Margon.
There's no question right now. Hozir islomiy davlat va boshqa terror tahdidlariga qarshi kurashda qo'shma shtatlarga qo'shilsangiz, yurtingizdagi boshqa muammolardan ko'z yumishga rozi bo'lishyapti. Buni butun mintaqada kuzatish mumkin.
Yaqin sharqda inqirozlar ko'lami kengayib bormoqda. Bu esa Washingtonni qiyin bo'lsa-da, eski ittifoqchilari bilan yana birga ishlashga majbur qilyapti, deydi sobiq elchi James Jeffrey.
The administration needs to do more to
ma'muriyat mintaqadagi davlatlar va yetakchilar bilan aloqalarini kuchaytirish uchun ko'proq ish qilish kerak. Ulardagi ayrim narsalarni yoqtirmasak ham, Shimoliy Afrikadan tortib Pokistongacha barchamiz bir xil tahdidlar bilan yuzlashyapmiz.
Misrga harbiy qurol savdosining qayta tiklanishi mintaqadagi kuchlar muvozanatiga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi, ammo bu Washingtonning beqarorlikdan ko'ra barqarorlikni afzal ko'rishini anglatadi. Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi tahlilchisi Aram Nerguzianning aytishicha, AQSh ixtiyorida mintaqa uchun bundan yaxshiroq siyosatning o'zi yo'q.
The short answer is
qisqa javob shuki, AQSh Misr bilan hamkorlik qilishni xohlaydi. Bu davlat 80 million aholiga ega. 2030-yilgacha 100 millionga yetishi kutilyapti. Demografik jihatdan eng katta arab davlati va barqarorlik bo'yicha ham eng muhimi.
Ammo Misrning mintaqa uchun qanchalik barqarorlik kafolati bo'la olishi ma'lum emas. Lekin Misr va Saudiya Arabistoni kabi azaliy hamkorlarning bir bo'lishi Eron kabi umumiy tahdidlarga qarshi kuchli ittifoq mavjud degan tasavvur beradi. Sharon Bain, Behzod Muhammadi, Washington.
AQShning 3 shtatida neftni gidravlik freking uslubi bilan qazib olish uchun qonuniy asos yaratilganidan keyin neft kompaniyalari o'rtasida raqobat boshlanib ketdi. Loyihalarning oldinga siljishiga neftning arzonligi yo'l bermayapti. Yangi texnologiya qimmat va biznes daromadli bo'lishi uchun qora oltin narxi oshishi kerak. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Indiana shtatining olisidagi New Harmony qishlog'i. Уэйн Уилсонның нефт компаниясы эшчеләре 1000 метрдан артык чуқур казып, нефт изламакта.
Чегара худуд дейбез бу ярны.
Табии захираларга бай New Albany текслиги 3 штатны камрап алады: Иллинойс, Индиана ва Кентукки. Loyihani boshqarayotgan Din Patisonning aytishicha, burg'ulash ishlari qanday kechishiga qarab biznes istiqbollari belgilab olinadi.
This is basically sinov tarzida gorizontal burg'ilash uslubini qo'llayapmiz. Ishimiz o'ngidan kelsa, New Albany Islanets qatlamlarida izlanishlarni kengaytiramiz.
Hozirgacha olingan natijalar yomon emas. AQShning neftga boy boshqa hududlari singari, bu yerda ham konlar ko'paysa ajab emas, deydi Wolsey.
We're comparing these cores.
Montana va Dakota'dagi Bakken Slanets qatlamlari hamda Oklahoma'dagi Woodford'ga qiyoslash mumkin. U joylarda katta miqdorda neft ishlab chiqariladi. Imkoniyatlar o'xshash.
Ammo Qo'shma Shtatlarning bu qismi Shimoliy Dakota'dagi Williston shaharchasidan 2000 km uzoqlikda joylashgan. Bakken hozir AQSh neft boyliklari markazidir. Ammo Dakota'dan farqli New Albany'ga neftli slanetsni qazib olishning yangi freking uslubi hali yetib kelgani yo'q. Wayne Woolsey texnologiyani bu yerga olib kelmoqchi. Muammo shundaki, neft arzon.
We can't afford to even drill.
Sarmoya o'zini qoplashi kerak axir. Neft arzonligi sababli vertikal kon qazi olmayapmiz.
Bir barrel xom neft joriy yilning yanvarida taxminan $50 edi. Hozir $55 ko'tarilgan. Kompaniya rahbariga ko'ra, mamlakatning bu qismida qora oltin qazish ko'lamini kengaytirish uchun narxlar yana $10-$20 oshishi kerak. Ma'lumki, 2014-yilning yozidan buyon neft bahosi 50% pasaygan. Yagona chora kutish.
Saudiya Arabistonidan kelayotgan xabarlarga ko'ra, neft sanoatida arzonchilik yana 8 yilgacha davom etishi mumkin. Ularning maqsadi ayon, AQShdagi ayrim neft ishlab chiqaruvchi kompaniyalarni bozordan siqib chiqarish. Albatta, kelasi 6 oydan 1 yilgacha rejalab qo'ygan loyihalarimiz amalga oshadimi, yo'qmi, hammasi qora oltin narxiga bog'liq. Ehtimol bir necha yil kutishga to'g'ri kelar. Sinov tadqiqotlarini yakunlab, ishlab chiqarishga to'la kirishguncha neft bahosi oshadi degan umiddamiz. Shundagina biznes yurishadi.
Ammo vaqt oz qolyapti. New Harmony va boshqa joylarni burg'ilash uchun olingan 4 yillik ruxsatnoma muddati tugay deb qoldi. Neft kompaniyasi yer egalari bilan shartnomani yana 4 yilga uzaytirmoqchi. Bu vaqt ichida neft ham qimmatlar, deydi Wayne Woolsey. Illinoisdan Kane Farabo, Washingtondan Shohruh Hamro.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
...1950-yillardan beri Amerika piva sanoatida ishlayotgan kompaniyalarni barmoq bilan sanasa bo'lar edi. Lekin oxirgi yillarda piva ishlab chiqaruvchi kichik firmalar safi kengaydi, bozor to'lishdi. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Bugun Amerikada 3200 ta pivo firmasi bor. 1985-yilda bunday kompaniyalar soni 40 ta edi. Bugun ishlab turganlarning aksariyati kichik bizneslar. Kichik firmalar yiliga 6 million barrel pivo qiladi. Amerikada pivo iste'moli o'tgan 2 yilda 2% ga kamaygan, lekin kichik firmalar mahsuloti sotuvi 17% ga oshgan. Pivo ishlab chiqaruvchilar uyushmasidan Keyti Marisik, bugun xaridor ta'mi eskilardan farqli mahsulotni qidiradi deydi.
Really kind of similar to if you're looking at
kofe yoki nonni qanday izlasa, xaridor pivoga ham shunday yondashadi. Odamlar asl molni, boshqalarga o'xshamaydigan mahsulotni, xilma-xillikni qidiradi. Pivo bozorida ham manzara shu. Xaridor ta'mi har xil mazali ichimliklarni axtaryapti. Amerikaning eng yirik pivo ishlab chiqaruvchilari keng jamoatchilikni yengil, o'rta ta'mli mahsulot bilan jalb qilishga urinadi. Kichik firmalar esa ta'mi o'tkirroq, alkogol miqdori ko'proq pivolarni sotadi. Washingtonda ana shunaqa pivochilardan 5 tasi bor. Desi Brau ana shundaylardan.
And we really wanted to
shahar pivo pishirish bobida ham tanilsin-da. Poytaxt bo'lsa, keng xaridorga pivo ishlab chiqarish uchun zarur zavodi yo'q. Buni bilib ishlab chiqarishni boshlab yubordik.
We just saw that as a major opportunity.
Hozir Washingtonda DC Brau bilan birga yana 4 ta pivo zavodi bor. Bir-birini raqib deb bilmaydi, aksincha yirik pivo ishlab chiqaruvchilarga qarshi kuchmiz deydi. Yirik firmalardan Anheuser Busch InBev kichik raqiblarni mazah qilib hatto reklamalar yaratdi. DC Brau firmasidan Jeff Hancock nazarida bunday reklamalar bilan yangi xaridorni jalb qilib bo'lmaydi.
And I think, you know,
yirik ishlab chiqaruvchilar biroz hayiqib qolgan menimcha, chunki avvallari bozorning 85-90% hatto undan ko'pi shu kompaniyalarning qo'lida edi. Lekin kichik bizneslar o'sayapti va 2020-yilga borib bozorning 20% ularning qo'liga o'tadi.
Blue Jacket kompaniyasi rahbari Greg Engersning aytishicha, kichik firmalar me'yordan o'tkazib yuborayotgani ham rost.
There is an element of craft beer drinking.
Pivo ichib maza qilish eng muhimi, lekin firmalar buni unutib qo'yapti. Iste'molchi mahsulotni xarid qilar ekan, ko'ngil yozib dam olishni, jinda kayf qilishni xohlaydi. Albatta, aqllilik qilib pivoning ta'mi haqida falsafa surish mumkin, lekin aksariyat jon pivoxo'rlik qilishni istaydi. Shuni esdan chiqarmaylik.
Pivo pishiruvchilar uyushmasi kichik firmalar soni oshib boraveradi deydi. Bozorning 10% ularning qo'lida, 1997-yilda bor yo'g'i 3% edi. Washingtondan Jeff Kaster, Nasiba Tohir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning mahalliy televideniye orqali so'zlashicha, agar G'arb yadroviy kelishuvdan chiqsa, Tehron atom dasturini oldingi darajada va sur'atlarda davom ettirishga majbur bo'ladi. Saudiya Arabistoni boshliq koalitsiya qo'shni Yamanda hutilarni havodan nishonga olayotganiga qaramay, shia jangarilari janubdagi Adan shahrini ishg'ol qilishga yaqin turibdi. Isyonchilar viloyat hokimiyati binosini egallagan. Rossiya va Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi tinch aholiga gumanitar yordam yetkazish hamda xorijliklarni Yamandan evakuatsiya qilish uchun Saudiya Arabistonidan havo hujumlarini vaqtincha to'xtatib turishni so'ramoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.